Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Οκεανία, που, από όπου είναι πολυπληθής και λόγω ώρας η σημερινή συντροφιά μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, δημοσιογράφος, διευθυντής της εφημερίδας Εστία και συγγραφέας, τον οποίον με χαρά υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, προκειμένου να προσεγγίσουμε όλα εκείνα τα οποία συγκροτούν το διπλωματικό και επικοινωνιακό αποτύπωμα των ηγετών Ελλάδας και Κύπρου το τελευταίο δεκαήμερο και των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους. Αγαπητέ μου κύριε Κοτάκη, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, καλησπέρα στους Έλληνες όπου γης, στους απόδημούς μας. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, είχαμε συνάντηση ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου στο Λευκό Ύπκο. Στη συνέχεια τον ακολούθησε αυτός ο καφές στην Βουδαπέστη με τον ηγέτη της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο και εμπράτιμο, όπως λένε σε κάποια μέρη της καταγωγής μου από τη Βόρεια Ελλάδα, τον ηγέτη της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα. Στη συνέχεια έναν προβληματισμό από τον θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταλήξαμε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στα πιο σημαντικά ζητήματα αυτού του δεκαημέρου. Θέλω ένα-ένα να τα προσεγγίσετε, αγαπητέ μου κύριε Μανώλη Κοτάκη.
Ναι. Το ορχιστρικό που ακούσαμε πριν ήταν η Άνοιξη.
Ακριβώς, του Σταμάτη Πανουδάκη, ναι.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να ισχύει αυτή η Άνοιξη, να έρθει αυτή η Άνοιξη και για την εξωτερική μας πολιτική, για τα εθνικά μας συμφέροντα, για τα συμφέροντα του όπου γης ελληνισμού. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να αποτυπώσω την αλήθεια και χωρίς να λέω ότι ήρθε ο χειμώνας, να διατυπώσω έτσι με αυτοσυγκράτηση τις εκτιμήσεις μου για όλα όσα ήδη αναφέρατε. Σήμερα, πριν φτάσουμε σε αυτά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο εξελίξεις, οι οποίες δεν μπορώ να πω ότι μας κάνουν να χαμογελούμε. Ήδη στο Twitter κυκλοφορεί η πληροφορία, να δούμε αν ευσταθεί και αν είναι ακριβής, ότι ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρόντος του Elon Musk, ο οποίος έχει ως γνωστόν και εργοστάσια της Tesla στην Τουρκία. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, εμείς που είχαμε επενδύσει καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα, καθώς είχαμε ταυτιστεί ως χώρα με τους δημοκρατικούς. Στην συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον τέος Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Πομπέο, βιώνουμε μια απογοήτευση, διότι ο Τραμπ, νομίζω με δημόσια ανάρτησή του, είπε ότι ούτε η Κέιλι, που ήταν η αντίπαλός του για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, αλλά ούτε και ο Πομπέο θα καταλάβουν δημόσιο αξίωμα. Το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν ποντάραμε τα χαρτιά μας σωστά ή δεν παίξαμε τα χαρτιά μας ισότιμα προς τις δύο πλευρές. Με συνέπεια σήμερα να διατρέχουμε κινδύνους μεροληψίας εις βάρος μας. Μιλήσατε για μια φωτογραφία. Φωτογραφία την οποία είδαμε οι περισσότεροι, στην οποία εικονίζονται ο πρόεδρος Ερντογάν, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός εξωτερικών κ. Φιντάν και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Έντι Ράμα. Κύριε Χούπη, δεν πρόκειται για φωτογραφία. Πρόκειται για το χάρτη της περιοχής. Ιδιαίτερα στο σκέλος που αφορά τις σχέσεις Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου. Καθώς η επιθυμία των συμμάχων μας και από τη δική τους την πλευρά καλά κάνουν και την έχουν άριστα αυτή την επιθυμία, είναι με τη μελλοντική προοπτική του κλεισίματος των όποιων μετόπων στην περιοχή, η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Τουρκία να αποτελέσουν έναν ενιαίο γεωπολιτικό χώρο. Με ό,τι όμως σημαίνει αυτό. διότι αν είναι ενιαίος γεωπολιτικός χώρος στρατιωτικά, με τις βάσεις που υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα, στην Τουρκία και τώρα στην Κύπρο, ανακατασκευάζονται το Μαρί και η βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.
Υπάρχουν και οι δύο βάσεις στην Επισκοπή και στο Ακρωτήρι οι Βρετανικές, ναι, και υπάρχουν, ναι, και πολλαπλές βάσεις της κατοχικής Τουρκίας στο συγκεκριμένο αβύθιστο αεροπλανοφόρο.
Αν μιλάμε λοιπόν για ένα ενιαίο γεωπολιτικό χώρο και είμαστε όλοι μαζί όπως κάθονταν οι ηγέτες στον καναπέ, σημαίνει ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα μας πούν, αφού είμαστε όλοι μαζί, βρείτε τα. Και αν αυτό το βρείτε τα περιορίζεται στην οριοθέτηση της σφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, καλώς έχει. Εάν όμως περιλαμβάνει και άλλα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
Μισό λεπτό. Ακόμα και στο πρώτο, έχω να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και θέλω μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση για λογαριασμό των ακροατών μας. Μπορεί ακόμα και στο πρώτο να προχωρούμε σε μια διαδικασία με λογική φυσαρμόνικας 3, 6, 8, 9, 10, 12 ναυτικά μίλια, ή από την άλλη μεριά λέγοντας, ανοίγοντας μια συζήτηση για το αν είναι παραελκυστική συζήτηση, για το αν είναι το Αιγαίο ελληνική λίμνη ή όχι.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω, πριν φτάσουμε στα αυτά τα δύο που είναι φοβερά σημαντικά, ότι η φυσαρμόνικα καταρχάς αφορά πριν και πάνω απ' όλα τη διαπραγμάτευση, η οποία θα ανοίγει και θα ανακλίνει, όχι σαν φυσαρμόνικα κύριε Χούπη, αλλά σαν ακορντεόν.
Ακορντεόν, ναι.
Δημοσιεύσαμε πληροφορίες ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς την τουρκική είναι να τεμαχιστεί διαπραγμάτευση σε πολλά κομμάτια, ούτως ώστε στην πρώτη φάση της να γίνει πραγματικά κανονική διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, και τα υπόλοιπα που θέτει η Τουρκία και τα οποία δεν αποδεχόμαστε εμείς να παραπεμφθούν, να μην φύγουν από το τραπέζι, αλλά να παραπεμφθούν στον πολιτικό διάλογο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι στην πραγματικότητα ο διάλογος γίνεται εφόλης της ύλης, αλλά σε δόσεις. Εφόλης της ύλης όμως. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Μαθαίνω λοιπόν, πληροφορούμε σήμερα, μετά από τα ρεπορτάζ της εφημερίδας Εστία, ότι ναι, στη συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο υπουργών των εξωτερικών, η Ελλάς κατέθεσε αυτή την πρόταση της σαλαμοποίησης, να το πω έτσι λαϊκά, της διαπραγμάτευσης, και οι Τούρκοι δεν την απέρριψαν. Αυτό είναι λοιπόν το πιο σημαντικό, γιατί η διαδικασία καμιά φορά κρύβει την ουσία. Πάμε τώρα στα επιμέρους που μου θέσατε, για το αν η Ελλάδα είναι, το Αιγαίο είναι κλειστή ελληνική λίμνη, και για τη διακύμανση στα μίλια. Καταρχάς πρέπει να πούμε το Αιγαίο και να το υπενθυμίσουμε σε όλους, κύριε Χούπη, να το λέμε στους εαυτούς μας, αλλά το λέμε και στους απέναντι που με κάτι διαφημίσεις μας λένε κάτι για Turk Aegean και θέλουν να το βαφτίσουν και θάλασσα των νησιών. Να θυμίσουμε ότι το Αιγαίο είναι προαιώνια μια ελληνική θάλασσα.
Ακριβώς.
Αν ψάξει κανείς τον Όμηρο, την Ιλιάδα του Ομήρου, θα δει ότι οι Νούσες, το νησί που βρίσκεται απέναντι από τα Καρδάμιλα, τη γενέτειρα πολλών εφοπλιστών μας από Τυχείο, ονομάζονται, περιέχονται σε αυτό το ιστορικό κείμενο του μεγάλου μας ποιητή, στην Ιλιάδα του Ομήρου. Και αν κανείς ψάξει οποιαδήποτε πέτρα κάτω από τα νησιά μας στο Αιγαίο, θα βρει πατρίδα και ορθοδοξία.
Σωστά.
Όπως λέει και ο Ελίτης για τα Ξοχλής και τα Βυζαντινά του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει και ένα νομικό επιχείρημα, αν είναι η Ελλάδα...
Δεν είναι νομικό επιχείρημα, είναι νομικίστικη προσέγγιση. Το σύνδρομο της ασφυξίας είναι ένα αυθαίρετο τουρκικό επιχείρημα, δεν είναι επιστημονική θέση.
Ναι, δεν ξέρω από πότε έγιναν οι Τούρκοι ναυτική δύναμη και από πότε ξέρουν από θάλασσα. Αλλά το βέβαιο είναι το εξής. Ξέρετε εσείς καμία λίμνη που να έχει μέσα 2.500 ελληνικά νησιά? Γιατί εγώ τέτοια λίμνη δεν την ξέρω, κύριε Χούπη, αλλά για να σοβαρευτούμε. Τα νησιά, η νησιωτική Ελλάδα, είναι η επέκταση της υπηρωτικής Ελλάδας στη θάλασσα. Είναι η επέκταση της Ελλάδας, δηλαδή, στο Αιγαίο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι καταρχάς ενοχικό, να λέμε ότι είναι το Αιγαίο ελληνικό, έστω και με αυτή την απαράδεκτη διατύπωση της ελληνικής λίμνης, που επειδή κάποτε τη χρησιμοποίησε για κάποιον άλλο σκοπό ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σε άλλες περιόδους κάποιοι προσπαθούν να την κοπιάρουν τώρα και να την προσαρμόσουν στη σημερινή συγκυρία. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι λάθος. Και σε όλους όσοι τα λένε αυτά, θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ο απότερος σκοπός των γειτόνων μας αυτή τη στιγμή είναι να αποκτήσουν δική τους θαλάσσια ζώνη στο Αιγαίο, ώστε να μην ζητούν άδεια από εμάς, δυτικά των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ειδικά για αυλαβή διέλευση, αλλά να παίρνουν μόνοι τους. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν τα λένε αυτά, θα πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο τι θα συμβεί αν αύριο χρειάζεται άδεια από την Τουρκία για να πάει ένα νησί από τη Σάμο στη Χίο, από τη Σκόπελο στη Λέσβο. Όποιος πραγματικά πιστεύει ότι πρέπει να εγκαθιδρυθούν τουρκικά δικαιώματα στην καρδιά του Αιγαίου και να ζητάμε για την ακτοπλοεία μας, δεν λέω για το πολεμικό μας ναυτικό, άδεια από συνδιαχειριστή για να πηγαίνουμε από το ένα νησί μας στο άλλο, ενώ αυτός ο χώρος, το αρχιπέλαγος, είναι μια θάλασσα προαιώνια ελληνική, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι και να το πει.
Όχι, να μην το κάνει τώρα, με συγχωρείτε κύριε Κωτάκη. Να μην το κάνει τώρα που τον προκαλείτε εσείς. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πότε συζητήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα? Παραμονές των εκλογών του 19, παραμονές των εκλογών του 23, παραμονές των ευρωεκλογών. Πότε δώσαμε ως Έλληνες λαϊκή εντολή για αυτή τη συγκεκριμένη πορεία?
Επειδή δεν τα συζητήσαμε ποτέ, και ο κόσμος ακούει αυτή τη στιγμή μια νομικήθηκη συζήτηση που δεν την πολύ καταλαβαίνει. Γι' αυτό μιλώ με παραδείγματα και θα πω ένα ακόμη. Στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει δεσμεύσει η Τουρκία ή θέλει να δεσμεύσει από το υποτιθέμενο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, πολλές φορές εκτίθεται ναύτεξ και γίνονται ασκήσεις, κανονικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά κτλ. Στην καρδιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, κοντά στα όρια με την Ανατολική Μεσόγειο. Αν κύριε Χούπη, ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ θέλει να φύγει να κάνει αεροδιακομιδή από την Αθήνα ή από τη Σύρο και να πάει στο Καστελόριζο και γίνονται αυτές οι ασκήσεις, θα μπορεί να πηγαίνει? Εφόσον οι γείτονες θα θεωρούν ότι αυτή η περιοχή είναι δική τους ή όχι. Δηλαδή εδώ δεν συζητάμε πια μόνο για το αν θα χάσουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματική διατύπωση, θάλασσα, και αν δεν θα πάμε στα 12 μίλια, αν θα πάμε στα 10, αν θα πάμε στα 9. Αλλά μιλάμε για ζητήματα της καθημερινότητος, είτε για το αν μπορεί να πάει μια βάρκα από εδώ εκεί, είτε για το αν μπορεί να πάει ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ από εκεί εδώ. Αυτό είναι το μείζον το οποίο πρέπει να αντιληφθούν οι Έλληνες, ότι δεν είναι μια συζήτηση για μεγάλη πολιτική, την οποία δεν την πολύ καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, βρε παιδί μου, να τα βρούμε με τους Τούρκους και τι να κάνουμε, πόλεμο να κάνουμε τώρα.
Όχι. Και μόνο το γεγονός ότι θέτουμε όλα αυτά σε δημόσια συζήτηση και μάλιστα με παράλληλα οι μη επίσημους φορείς ή και αυτόκλητους υποστηρικτές μιας γραμμής η οποία ουδέποτε δημόσια έχει διατυπωθεί στα ότα των Ελλήνων προκειμένου να πάρει την λαϊκή εντολή, δεν διαμορφώνουμε συνθήκες, εικόνα ουδετεροποίησης του Αιγαίου, να το πω έτσι σχηματικά.
Αυτή είναι μια πολύ επικής έκφραση. Εδώ συζητάμε, κύριε Κουπή, για το αν θα βάλουμε συνεταίρο στο Αιγαίο. Όχι ουδετεροποίησης, για το αν θα αποκτήσουμε συνεταίρο.
Καλά, το λέω το ουδετεροποίησης, γιατί μιλάμε και δεν συμφωνούμε,
όχι,
και
όχι,
καλά,
όχι,
και
συγχωρείτε,
συνεχίζουμε,
συγχωρείτε,
να μιλάμε και ο διάλογος δεν κάνει κακό.
Α, όχι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκαιο και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επισήμαση και για την παρατήρηση. Όμως, όταν ακούει κανείς ένα πρώην πρωθυπουργό, δεν έχει σημασία το ποιος είναι, γιατί στην Ελλάδα οι μεγάλες παρεξηγήσεις ξεκινάνε από τις προσωπικές αναφορές. Να λέει ότι θα πρέπει να συνεκμεταλλευτούμε τον αέρα και τη θάλασσα του Αιγαίου μαζί με την Τουρκία, με την οποία θα πρέπει να αποκτήσουμε εταιρική σχέση. Οι χώρες δεν είναι εταιρείες, κύριε Χούπη, έτσι μην γελιόμαστε.
Έτσι.
Όταν λοιπόν ακούμε έναν τέτοιο πρωθυπουργό να λέει αυτό το οποίο σας περιγράφω, στην πραγματικότητα δια της πράσινης ανάπτυξης πάνε να εγκαταστήσουν κάποιοι στην καρδιά του Αιγαίου, ως συνεταίρος μας, τη γείτονα χώρα. Όποιος το θέλει αυτό ως επίσημη πολιτική της χώρας, αντί να κρύβεται, παρακαλώ πάρα πολύ, για να ξέρουμε ο καθένας μας και να μετρηθούμε τι λέει ο καθένας, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν στο Αιγαίο, που λέγονται Καραθανάσης, λέγεται Γιαλοψός, έτσι, λέγεται Βλαχάκος,
λέγεται Σαλμάς.
Ηλιάκης. Όλοι αυτοί βρίσκονται εκεί, βρέθηκαν εκεί στα νερά του Αιγαίου νεκροί. Για ποιον έδωσαν μάχη, κύριε Χούπη, αν πρόκειται να το μοιράσουμε τόσο εύκολα, για ποιον έπεσαν?
Θέλω να έρθουμε και σε ένα ακόμα σημείο, ναι. Γιατί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι εξ εκείνων που θεωρώ ότι είναι τεράστιο ζήτημα, τεράστιο σφάλμα, εγκληματική αμέλεια το γεγονός ότι αφήσαμε στο περιθώριο της συζήτησης για τα εθνικά το μείζον των εθνικών μας θεμάτων, το κυπριακό. Ικανοποίηση, επειδή ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρθηκε σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Ένα νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που δεν εφαρμόζεται πουθενά από τη μια μεριά και το οποίο το έχει πετάξει προκαιρού στον κάλαθο των αχρήστων η τουρκική κατοχική δύναμη στην Κύπρο και το ενεργούμενο της, το ψευδοκράτος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η τακτική, από τη μια μεριά βάζουμε στον ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι το κυπριακό, για να μην ενοχλεί την όρασή μας. Από την άλλη μεριά να λέμε ότι δεν συμφωνούμε και υπάρχει ζήτημα. Και επίσης να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι η απέναντι πλευρά που ζητάει όσα ζητάει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μιλά για κυριαρχική ισότητα. Δεν θα έπρεπε να είναι προπολού το έναυσμα για να θέσουμε το κυπριακό εκεί που πραγματικά είναι, δηλαδή ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου, εκεί όπου θέτουμε το ζήτημα ως Ελλάδα και Κύπρος, με πολύ μεγάλη ένταση από τους ηγέτες μας, σε ό,τι αφορά στα τεκτενόμενα στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η Δύση χρειάζεται την Κύπρο ως στρατηγικό βάθος του Ισραήλ και του εαυτού της συνολικότερα, και αυτή τη στιγμή που συζητούμε γίνονται έργα, όπως σας είπα, στη βάση του Μαρί για να υποδέχεται αμερικανικά ελικόπτερα ή στην Πάφο μετασταθμεύουν αμερικανικά μαχητικά, τότε θα πρέπει να απαιτήσουμε το maximum.
Ακριβώς.
Όχι να πάμε αμυντικά. Τολμώ να σας πω το εξής. Εάν οι Τούρκοι λένε δύο κράτη, εμείς θα πρέπει να πάμε αμυντικά, διζωνική, δικοινοτική κτλ. Μπορεί να ενσπείρω τώρα και κενά δαιμόνια το
αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν ενσπείρεται καθόλου.
Αλλά εμείς θα πρέπει να πάμε με ένα κράτος, κύριε Κούπη. Με ευρωπαϊκή λύση.
Ακριβώς.
Ένα κράτος χωρίς τον Ατύλα και με όλες τις κοινοτικές ελευθερίες να εφαρμόζονται και στο νότιο και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου κατά το πρότυπο της επανένωσης της Γερμανίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν χρειάζεται μια επιθετική άσκηση εξωτερικής πολιτικής, αλλά έχουμε αυτή τη διάθεση. Για να με βλέπετε να φωνάζω έτσι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάμε και στις εκτιμήσεις σας γενικότερα. Έχουμε πλέον αλλαγή στον ένικο του Λευκού Οίκου από το τρίτο δεκαήμερο του προσεχούς Γενάρη. Από την άλλη μεριά, έχουμε όλα αυτά στα οποία σταθήκαμε στη συζήτησή μας μέχρι τώρα.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ο Μανώλης Κοτάκης, η εφημερίδα Εστία, με όλη αυτή τη διαδρομή, με έμφαση πρωτίστως στα εθνικά θέματα. Ποιο θεωρείς, αγαπητέ μου Μανώλη, το πλαίσιο εκείνο στο οποίο θα πρέπει από εδώ και πέρα τάχιστα να επικεντρωθεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας εν ώψη των τεκτονικών αλλαγών που συνέβησαν ή και θα συμβούν στη συνέχεια?
Να εγκαταλείψει τις ιδεολογίες του, αγαπητέ μου Θανάση, γιατί και ένα μικρό παιδί του Δημοτικού καταλαβαίνει ότι όταν διεξάγονται εκλογές σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, πόσο μάλλον στην Αμερική, οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, όταν δεν ξέρουν το αποτέλεσμα και αυτό είναι πεζόμενο, διακυβευόμενο, κάνουν το αυτονόητο. Κρατούν ίσες αποστάσεις από όλους τους παίχτες. Στην προκειμένη περίπτωση από τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς. Mm-hmm. Τι έκανε το πολιτικό μας σύστημα στο σύνολό του σχεδόν
έτσι,
όλο αυτό το διάστημα, να σας πω. Και η αριστερά και η δεξιά, ή ούτως, εν πάση περιπτώσει, ούτως καλούμενη δεξιά, γιατί δεν είναι και ακριβώς δεξιά, πολλές φορές γίνεται και φω δεξιά, mm-hmm, χρησιμοποιούσαν τον όρο τραμπισμός. Και η αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα είχε φτάσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κασελάκη για αριστερό τραμπισμό. Δηλαδή να βάζουν στην εκλογική αντιπαράθεση το όνομα του επερχόμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τεράστιο λάθος. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικότερο. Γιατί αναφέρθηκες και στην Ουκρανία. Mm-hmm. Ωραία μέχρι στιγμής. Επενδύσαμε στην Ουκρανία, το κάναμε υποτίθεται γιατί εμείς έχουμε Κύπρο, mm-hmm, αν και δεν βλέπουμε να συμπεριφέρονται στην Κύπρο όπως συμπεριφέρονται στην Ουκρανία.
Ναι, εγώ δηλαδή, λέω τακτικά ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι να διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και στην Ουκρανία, γιατί δεν το λέμε.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έγινε η εισβολή στην Ουκρανία και επειδή είχαμε και εμείς εισβολή στην Κύπρο, υποτίθεται για λόγους αρχής έπρεπε να είμαστε με τους Ουκρανούς και εναντίον των Ρώσων. Δεν πήραμε κάτι από αυτή τη θέση, δεν πήραμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ταχύτατα τους Αμερικανούς να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους με τους Ρώσους. Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν στην ελληνική εξωτερική πολιτική που όλο αυτό το διάστημα διέριξε κάθε σχέση και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο με τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι και τώρα τι κάνουμε. Γιατί όταν παίρνεις στην πλάτη σου μια πολιτική ενός τρίτου που δεν είναι δική σου πολιτική, έρχεται μια ωραία πρωία που αν αλλάξει η κυβέρνηση του Τρίτου μπορεί να βρεθείς εκτεθειμένος και μόνος σου πια, πληρώνοντας ενδεχομένως, ελπίζω πως όχι, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, τα επίχειρα αυτής της πολιτικής. Εδώ λοιπόν, επειδή είναι πολύ της μόδας αυτή η λέξη, αν χρειάζεται κάτι η ελληνική εξωτερική πολιτική, κύριε Χούπη, είναι αναθεώρηση, μεγάλη αναθεώρηση και γρήγορα, για να μαζέψουμε τις ζημιές όσο το δυνατόν γίνεται, το ταχύτερο δυνατόν.
Έχετε αντιληφθεί να υπάρχει αυτή η σκέψη, ως σκέψη έτσι, όχι ως κυρίαρχη τάση, είτε στην κυβερνόσα πλευρά, καλά δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, ένα κομμάτι της βγήκε πρόσφατα από εκλογική διαδικασία, ένα άλλο παράσεται εν ώψη εκλογικής διαδικασίας, και τι σημαίνει το γεγονός ότι αυτό που μόλις είπατε δεν προκρίνεται ως το μείζον και για το εσωτερικό της κυβερνόσας παράταξης, αλλά και για το πολιτικό σκηνικό στην χώρα.
Κύριε Χούπη, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από εμείς κάνουμε τις διαπιστώσεις που πρέπει να γίνουν, οι οποίες είναι αυτονόητες, δεν λέμε και τίποτα.
Δεν μας περιμένει κανένας να τελειώσουμε με τις διαπιστώσεις και οι δρόντες στην περιοχή...
Δεν κυβερνάμε εμείς, αλλά και δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική. Mm-hmm. Εμείς διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή μια ριζική αλλαγή του τοπίου γεωπολιτικά. Από εκεί και πέρα, στις δημοκρατίες, όποιος έχει την ελευθερία, έχει και την ευθύνη. Και αυτό αφορά και τις κυβερνήσεις, αλλά και τους πολίτες, τους πάντες.
Έχετε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που θα αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες, όλες τις εικόνες από το σκηνικό που διαμορφώνεται στην περιοχή, ούτως ώστε να υπάρξει ένας διάλογος σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση από την οποία να κερδίσει το χρόνο που έχει χάσει η πατρίδα?
Δεν έχω κάτι δεδομένο σε γνώση μου αυτή τη στιγμή, όχι.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε, αγαπητέ μου Μανώλη Κοτάκη, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλες τις ερευνητικές και γενικότερα πολύ σημαντικές αφετηρίες τις οποίες βάζει η εφημερίδα που διευθύνεται στον δημόσιο διάλογο, δια των οποίων αναγκαζόμαστε να προβληματιστούμε και να πάρουμε θέση και εμείς μέσα μας ή να την εξωτερικεύσουμε.
Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε απόψε να μιλήσω και μαζί σας, μαζί σου αγαπητέ Θανάση, αλλά και με τους απόδημους Έλληνές μας όπου γης έχουν είτε ανάλογα με την ώρα την καλημέρα μου ή την καλησπέρα μου.
Θέλω να σου πω στο σημείο αυτό ότι ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα μηνύματα που δεχόμουν ως την, όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας ήταν πολλά, αλλά και από πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Θερμούς χαιρετισμούς έχεις από όλους. Καλή
θερμούς
συνέχεια.
Θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς σε όλους.
Να είσαι καλά. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα πάμε στον δεύτερο συνομιλητή της σημερινής εκπομπής μας. Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Έλληνες παντού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δόκτωρ Άρης Πετάσης, γεωστρατηγικός αναλυτής και μάλιστα συγγραφέας ενός, δεν θα πάψω να το λέω, προφητικού βιβλίου, γιατί όταν κυκλοφόρησε από την Amazon, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή. Το βιβλίο λέγεται «Η Μέση Ανατολή σε αναταραχή, ξένες παρεμβάσεις και φτωχή ηγεσία». Καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Άρη Πετάση. Είναι χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε αγαπητέ μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Πάντοτε οι συνομιλίες μας είναι προσοδοφόρες προς όλους.
Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτά τα στοιχεία τα οποία αποτυπώθηκαν, πιστώθηκαν ή χρεώθηκαν στην Κύπρο τον τελευταίο καιρό. Τελευταίες ημέρες πρώτων εκλογών, ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσκαλεί στο Βαλ Γραφείο, στο Λευκό Οίκο, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνομιλία τους γνωστή. Θέλω να σταθούμε στο τι αντλήσατε ως συμπεράσματα εσείς, αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση, πρώτον, και δεύτερον, τι πιθανότατα θα θέλατε να ακούσετε πέραν αυτών των οποίων κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, τόσο από τον Τζο Μπάιντεν όσο και από τον ηγέτη της Κύπρου.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμόμαστε ότι ο Τζο Μπάιντεν την ημέρα που είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε μόνο ορισμένες εβδομάδες υπόλοιπο για την Προεδρία. Mm-hmm. Και άρα να μην το ξεχνούμε.
Και μερικά 24 και ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Έτσι.
Ναι, μπράβο. Άρα ένας πρέπει να το δει με αυτόν τον φακό ότι η συνάντηση είχε λίγο έτσι και κοινωνικό χαρακτήρα πέρα από τον άλλο. Mm-hmm. Και δεν ήταν επίσημη συνάντηση. Ήταν μια, ας την πούμε, έτσι φιλοφροντική συνάντηση περισσότερο από όλα. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο για μας είναι τι είχε μπει ο κύριος Μπάιντεν, η ανακοίνωση που είχα βγάλει, διότι μου κάνει εντύπωση να τα παρακολουθώ αυτά από τον καιρό της εισβολής. Μετά από το 1975, 1976, ένα-δύο χρόνια μετά την εισβολή, η Αμερική ουδέποτε χρησιμοποίησε τη λέξη εισβολή ή κατοχή όταν μιλάει για την Τουρκία και το στρατό που έχει στην Κύπρο. Mm-hmm. Και για μένα, εάν ακουστεί αυτή η λέξη, τότε θα πιστέψω ότι υπάρχει κάποια αλλαγή πορείας της Αμερικής σε ό,τι αφορά το θέμα της κατοχής της Κύπρου από 40.000 στρατών και καμιά 200-300.000 έπικους. Δεν ακούσαμε αυτές τις λέξεις της μαγικής. Εγώ δεν είχα καμιά ψευδέστηση ότι θα σε ακούγαμε. Ακούσαμε γενικολογίες και ότι υπάρχει μια τεχνητή διαίρεση και ακούσαμε και για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, την οποία εμείς είχαμε αποδείξει παταγωδώς το 2004 στο δημοσίτισμα. Μάλιστα, το 2004. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω παρά μια ανακοίνωση έτσι κοινωνικού χαρακτήρα περισσότερο από ό,τι είδα.
Εντάξει. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα.
Καμία σημασία. Συγγνώμη.
Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πρόεδρος της και όχι ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής διοίκησης όπως προσέρχεται στις συνομιλίες για το Κυπριακό βρίσκεται στον Λευκό Οίκο είναι και μια απάντηση σε αυτό που διατείνεται η Άγκυρα από το 1964 ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα. Δεν είναι κλειπούσα, είναι ζωντανή, αναγνωρίζεται, μπαίνει και στα καλύτερα σαλόνια.
Δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα με την Αμερική σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σωστό.
Η Αμερική ουδέποτε είχε μπει τέτοιο πράγμα και έχει τον πρέσβη εδώ και τους αλλάξει με τα χρόνια.
Συμφωνούμε. Απλά λέω είναι μια εικόνα, μια απάντηση γενικότερα προς την Άγκυρα. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
Αλλά να μην πάθουμε καμιά έτσι αλλαγή σκέψης και να νομίζουμε ότι ακριβώς επειδή έγιναν αυτή η συνάντηση έχει γίνει κάτι το συμπρακτικό. Για μένα δεν έγινε τίποτα το συμπρακτικό.
Ένα λεπτό. Είχαμε πριν από λίγο καιρό από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μία ξεκάθαρη ομή προειδοποίηση των θέσεων της Τουρκίας ό,τι αφορά στην εξέλιξη του Κυπριακού. Θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο τόσο η δική μας πλευρά και όταν λέω δική μας να μου επιτρέψετε να σας πω ότι εννοώ και την Αθήνα και τη Λευκωσία όσο και αυτό που προσεγγίζουμε ως αμερικανική θέση στο ζήτημα συνιστούν εν της πράγμαση απάντηση, την απάντηση που χρήζει η πρόκληση Ερντογάν ή είμαστε εθεροβάμονες και πιστεύουμε ότι απλά και μόνο η αναφορά σε κάποια ψηφίσματα τα οποία έχει καταστήσει κουρελόχαρτα η κατοχική δύναμη ότι νύπτουμε τα σχήρας μας και τελικά ίσως κάποια στιγμή έρθει η λύση.
Το τελευταίο θα διάλεγα από αυτά που έχεις πει και το θέμα των ξενοδοχείων είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο στο τελευταίο μου βιβλίο που έχεις αναφέρει. Δηλαδή οι ξενοδοχείες τα τελευταία 70-80 χρόνια είναι κάτι το απίστευτο σε ό,τι αφορά τους Έλληνες. Και τα λέω Έλληνες εννοώ και Ελλάδα Κύπρο. Είναι κάτι το συντακτικό μπορώ να πω. Δηλαδή για παράδειγμα επί καιρών πρωθυπουργού Σιμίτη μέσα σε 24 μήνες είχαν γίνει 22 συναντήσεις από εμπειρογνώμονες και τα λοιπά Τούρκους Έλληνες. 22 μέσα σε 24 μήνες, σχεδόν έναν το μήνα. Τα αποτέλεσμα αυτών ήταν τα Ίμια το 1996 και η διακήρυξη της Μασβίδης το 1997. Δηλαδή 22 συναντήσεις, ωραία λόγια, ενθάρρυνση, πάμε καλά, προχωρούμε, συναντιόμαστε μαζί με τους Τούρκους. Καλό κλίμα, ο τουρισμός πάει καλά διότι δεν θα υπάρξει επεισόδιο. Και τελικώς καταλήγουμε στα Ίμια, μέσα σε ένα χρόνο περίπου, και στη διακήρυξη της Μαδρίτης, η οποία ήταν μια θανάσιμη διακήρυξη και την οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε κόρον από εκείνη την ημέρα, δηλαδή έχει τώρα σχεδόν 30 χρόνια, και λέει ότι στη διακήρυξη της Μαδρίτης η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, διότι έτσι γράφει η διακήρυξη, ότι θα λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Σωστά.
Άρα οι ψευδεστήσεις ο οποίος με ρωτήσει για το βιβλίο μου, να αρχίσει από το βιβλίο των ψευδεστήσεων για να καταλάβει το θέμα του λαού. Μην διαβάσει τίποτε άλλο πρώτα. Διαβάσει τι ψευδεστήσει. Διότι είναι από εκεί που αρχίζουν όλα. Και αυτή η φαινομενική αφέλεια είναι ψευδεστήσει αυτή και αυτέ. Δεν είναι απλώ αφέλεια. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε πάνω και το φόβο. Mm-hmm. Άρα ενώνουμε αφέλεια, ψευδεστήσει, φόβο. Και φτάνουμε σε αυτά που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, συνομιλίες στην Κύπρο από πρωί μέχρι νυχτό τα τελευταία 50 χρόνια. Αποτέλεσμα τι ήταν? Ναύσταθμος Τούρκικος στην Κύπρο, αεροπορική βάση στην Κύπρο, 40.000 στρατός, 300.000 έπικους, χωρίς καμία χώρα να αναφέρεται στη λέξη εισβολή και κατοχή.
Μάλιστα.
Είναι κάτι απίστευτο πραγματικά.
Ωραία.
Δηλαδή,
να πάμε ένα βήμα λοιπόν. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα και σας ευχαριστώ που ετοιμάσατε το έδαφος. Έχουμε αμέσως μετά στην Βουδαπέστη ένα σύνολο εικόνων. Μια άτυπη συνάντηση εκεί στο καφέ, στην οποία βλέπουμε ότι συμμετέχουν οι συγκεκριμένοι ηγέτες των χωρών. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είστε ένας πολύ έμπειρος γεωστρατηγικός αναλυτής. Η εικόνα που ταξιδεύει, οι συγκεκριμένες εικόνες που ταξίδεψαν, αφήνουν σε κανέναν στο πολιτικό παράγοντα αναλυτή οποιονδήποτε πολίτη διεθνώς το παράθυρο να θυμηθεί ότι υπάρχει επί μισό αιώνα εισβολή και κατοχή του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώτον ότι αυτός ο οποίος κουνάει το δάχτυλο σε κάποιες φάσεις είναι αυτός που ζητά κυριαρχική ισότητα, που μιλάει για πραγματικότητες κλπ. Γενικότερα, ποια είναι η αίσθηση που διαμορφώνεται? Και αν θέλετε να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα, επειδή είχαμε και τις συνομιλίες Γεραπετρίτη Φιντάν εδώ στην Αθήνα για τα ελλαδοτουρκικά.
Λίγο χρόνο για αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο για να σταθούμε και στα δύο αυτά ζητήματα, να ακούσουμε την οπτική σας.
Εγώ δεν βλέπω τίποτε να έχει γίνει το οποίο να έχει βοηθήσει την ελληνική, ενώ ολόκληρο τον ελληνισμό, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, την Κύπρο κτλ., ότι έχει γίνει κάτι τα τελευταία 50 χρόνια, μήπως περισσότερα, τα οποία μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε αισιόδοξοι ότι κάτι κινείται προς την δική μας την πλευρά. Δεν έχω δει απολύτως τίποτε. Και θα παρακαλούσα οποιοδήποτε βλέπει κάτι, αλλά με απόδειξη, όχι απλώς θεωρία, να μου το στείλει. Δεν έχω δει ποτέ μου τίποτε εγώ το συγγραφτικό ή κάτι που να έχει αλλάξει. Όταν οι Τούρκοι στην κατεχόμενη Κύπρο κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Και δεν μπορεί κανένα να τους πει λέξη. Ούτε και η Ελλάδα τους λέει πολλά. Σίγουρα η Αμερική δεν τους λέει τίποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νίκησε ασχήλαση. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο η Τουρκία να έχει αποστασιστεί πλήρως. Και σου λέει, θα βάλω καλώδια να φέρω ηλεκτρισμό. Είναι το επόμενο. Έχει φέρει νερό. Δηλαδή, σε ποια χώρα ανεξάρτητη θα μπορούσε μια άλλη τρίτη χώρα να αρχίσει να στέλνει νερό σε ένα κομμάτι της επικράτειας ή να φέρνει ηλεκτρισμό ή να κάνει βάσεις και να μην ρωτά, δεν ρωτά κανένας γιατί τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ακούμε ό,τι μπορεί να φανταστείς, νομίζω ότι οι πράξεις αυτές δεν συμφέρουν της Αμερικής. Αλλά εδώ δεν ακούμε. Λέω την Αμερική διότι είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας. Δεν μπορούμε να τον αφισβητήσουμε αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι για να έχουμε κάποια ανισορροπία ή κάποια πιθανότητα ότι τα πράγματα θα έρθουν στη δική μας την πλευρά, υπάρχουν δύο πράγματα εδώ.
Δηλαδή,
είναι ή έχουμε ισχύ, δική μας ισχύ, δηλαδή μιλώ αμυντική στρατιωτική ισχύ, οικονομία, τεχνολογία και στην περίπτωση τη δική μας το δημογραφικό. το οποίο πάει σιγά σιγά να στήξει τον λαιμό, να μην μπορεί να αναπνεύσει πλέον οι Έλληνες λόγω του δημογραφικού. Η δεύτερη επιλογή, να έχουμε βοήθεια απ' έξω. Αυτή τη βοήθεια απ' έξω, πέραν ας πούμε της ομπρέλας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια θεωρητική αλλά καλή προστασία, είναι πολιτική προστασία, τίποτε άλλο, αλλά η Τουρκία σκέφτεται δύο ή τρεις φορές να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Και τι επιλέγει η Τουρκία? Το είχα πει επανειλημμένα, η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο με την Ελλάδα. Η Τουρκία είναι μια χαρά σιγά σιγά να πιάνει κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια. Σαν αυτό που είχε γίνει το Δεκέμβριο πέρυσι, με τη συμφωνία για τον τουρισμό σε 10 νησιά.
Μάλιστα.
Εγώ θα ήθελα να ξέρω εάν κάποιος έχει υπολογίσει τι θα γίνει μέσα σε 2 χρόνια με αυτό το πράγμα. Κατά πόσο είναι μία εβδομάδα θα γίνει 1 μήνας, ακολούθως θα γίνει 6 μήνες, ακολούθως θα γίνει 1 χρόνος. Μπήκα μέσα και μελέτησα τα δημογραφικά των Δωδεκανήσων. Όταν ενώσεις όλα τα Δωδεκάνησα σε πληθυσμό, είναι πιο μικρός από τη Λεμεσό, την πόλη τη Λεμεσού στην Κύπρο. Mm-hmm. Και θα γεμίσει, θα κατακλείσουν Τούρκοι, μετά αυτοί που βγάζουν και εισόδημα από αυτήν την κουβέντα, θα γίνουν λόπι και θα πάνε στην κυβέρνηση για να επιμηκύνει την εβδομάδα σε έτος ή ξέρω εγώ σε 2 έτη κτλ. Και πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει, εφόσον τα νησιά δεν έχουν πληθυσμό και θα πλημμυρίσουν από Τούρκους κάτω από την ομπρέλα του τουρίστα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά λέω μέσα μου, καλά, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια πρόβλεψη για τα 10 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια. Διότι ο καλύτερος τρόπος να προβλέψει στο μέλλον είναι να σταθείς πίσω στο παρελθόν.
Σωστά.
Στο παρελθόν τι συνέβαινε. Και το παρελθόν για μένα, έτσι το δυνατό παρελθόν, αρχίζει από το 1930 με τον Βενιζέλο, που υπόγραψε τη συμφωνία μαζί με τον Ινωνού στην παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ. Πού κατέληξε εκείνη η συμφωνία, η οποία υποτίθεται θα ήταν η συμφωνία καλών σχέσεων, θα αποζημιώνονταν οι Έλληνες οι οποίοι βιαίως είχαν διώξει από τη Σμύρνη και τις λοιπές περιοχές. Θα είχαμε καλή γειτονία. Η Κωνσταντινούπολη θα ήταν εκεί ως προστασία, η κυβέρνηση προστασία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τι είχε γίνει? Υπογράφηκε με τη συμφωνία το 30. Ο Βενιζέλος το 34, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά την αφέλεια αυτού του μεγάλου ανδρός που διπλασίασε την Ελλάδα και από την άλλη είχε κάνει συμφωνίες οι οποίες είναι τόσο πεδαριώδεις που δεν μπορώ εγώ να τις εξηγήσω. Το 30 υπέγραφε τη συμφωνία, το 34 ζήτησε να πάρει Nobel Prize ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Για την οικονομία του χρόνου. Για την οικονομία του χρόνου. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στο σήμερα, ρωτώντας σας ευθέως, μετά αυτή την άτυπη συνάντηση που είναι γνωστή η κατάληξή της, συνεχίζεται η συζήτηση από τη δική μας πλευρά για να υπάρξει μια διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό.
Μιλούμε για το Κυπριακό.
Ακριβώς. Λοιπόν, προχθές είχαμε την διαπίστωση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν συμφωνούν για το Κυπριακό.
Μάλιστα.
Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αιμονή από τη μία πλευρά στην συζήτηση για τη συζήτηση ή στη συζήτηση δια της οποίας να επιδιώξουμε μια όποια λύση, που μας οδηγεί, όχι ως μόνο ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως Ελληνισμό γενικότερα, αγαπητέ μου Δόκτωρα Άρη Πετάση.
Μα θα έχουμε δοκιμάσει όλα. Και τις πολυμερείς και τις διμερείς και τις δύο κοινότητες. Ό,τι πρόφατα σύνορα θα έχουμε δοκιμάσει τα τελευταία 50 χρόνια. Και δεν μας έχουν φέρει πουθενά. Το μόνο πράγμα που μας είχα φέρει είναι εκείνο το σχέδιο το 2004, το σχέδιο ΝΑΝΑ, το οποίο είναι παράδοση την Κύπρο ή στους Τούρκους. Είναι το μόνο που ξέρουμε μεταβεβαιότητος. Ήταν το σχέδιο ΝΑΝΑ. Άρα, όταν κάποιος περιμένει ότι θα κάνει την ίδια πράξη που έκαμε στο παρελθόν και δεν τον πήρε πουθενά, αλλά του χειροτέρευσε την κατάσταση, γιατί να περιμένει ότι τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά? Οι Τούρκοι κάθε φορά που κάνουν συνάντηση είναι από τον καθηγητή τους, τον Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ το 1975, συγγνώμη, όταν του τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός, ο Τσεβίτ, για να του πει ότι κατηγορούν την Τουρκία για εισβολή και τα λοιπά, για διάφορα έθνη ομάδες και τα λοιπά, του είχε πει, θα αρχίσετε συνομιλίες και μετά από λίγα χρόνια δεν θα θυμάται κανένας στον Κυπριακό. Άρα, βάστε εκεί τους Τουρκοκύπριους, έτσι τους ονομάζουν, παρόλο που είναι μια μικρή κοινότητα τώρα, να αρχίσουν να μιλούν. Να μιλούν ασταμάτητα. Συνάντηση, πολυμερή, διμερή κτλ. Και θα ξεχαστεί το Κυπριακό. Και πραγματικά ήταν προφητική αυτή η κουβέντα. Διότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό δεν βρίσκεται πουθενά. Σε καμιά μεγάλη ατζέντα. Γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ακούμε το Κυπριακό. Είχε μεγαλύτερη ευκαιρία όταν κατηγορούν τη Ρωσία.
Έτσι.
Να μην κατηγορούν την Τουρκία.
Όχι, βέβαια.
Και η μία να το έχει κάνει πριν 2 χρόνια και η άλλη να έχει 50 χρόνια που το κάνει συστηματικά. Δεν έχουμε καταφέρει και δεν ξέρω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά νομίζω αυτή η αφέλεια και οι ψευδεστήσεις είναι εκείνες οι οποίες μας έχουν οθήσει σε αυτό το σημείο. Αν μπορώ να συνεχίσω στην ίδια γραμμή,
βεβαίως.
Θα έλεγα ότι τουλάχιστον 2 πρόεδροι της Αμερικής, να μην πω και τρίτος, είχαν αυτή την ψευδέστηση και την αφέλεια ότι εφόσον καθόμαστε και συζητούμε μαζί με τους Τούρκους, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε. Και αρχίσαν αυτή τη θεωρία ότι δεν συμφωνείται τίποτε αν δεν συμφωνηθούν όλα. Και τελικώς τι έγινε? Αυτά που είπαν ότι δεν συμφωνούνται μέχρι να συμφωνηθούν όλα, θα είχαν πάλι όλα τα σχέδια να.
Ακριβώς. Και οποιαδήποτε υποχώρησή μας είναι αφετηρία για τις επόμενες διεκδικήσεις, έτσι.
Οπότε, εάν διένας και την Τουρκία στο Αιγαίο, με όλα τα αιτήματα, άρχισαν από έναν αίτημα και προχώρησαν, τώρα τα έχουμε κάνει 10. Και το ίδιο και στην Κύπρο. Αρχίσαμε, δεν υπήρχε το θέμα της δικοινοτικής και της δυσονικής, όταν διαβάσει κάποιος προσεκτικά, θα δει ότι κάτι άλλο μιλούσε η συμφωνία της δυσονικής και της δικαινοτικής. Αλλά το ξεκαθαρίσαμε σιγά σιγά με τις συνομιλίες μας, ότι η δυσονική σημαίνει ότι η Κύπρος θα διαιρεθεί σε 2 ζώνες, σε 2 κράτη βασικά, και ότι το κάθε κράτος θα διοικείται από κοινότητα, δικαινοτική. Εάν μπορεί κάποιος να βρει μια χώρα η οποία αξίζει τον κόπο να θεωρείται χώρα, η οποία διοικείται από κοινότητες, όχι από πολίτες. Και σε όλες αυτές τις συνομιλίες που γίνονται, δεν άκουσα τη λέξη πολίτης πουθενά. Ακούω κοινότητες.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική και παρατήρηση. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στην αφετηρία που βάζει το προφητικό σας βιβλίο. Έχουμε τεκτονικές αλλαγές στην Μέση Ανατολή. Έχουμε και την ανάδειξη αδιαφιλονίκητη, αδιαμφισβήτητη, του πολύ σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει για την Δύση και γενικότερα και για τη σχέση Ισραήλ και άλλων δυνάμεων των συμφωνιών του Αβραάμ με την Δύση. Και αναφέρομαι στο ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας. Θέλω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας κινηθήκαμε μέχρι τώρα στην κατεύθυνση που θα έπρεπε και πού θα πρέπει πλέον να κινηθούμε, δεδομένου ότι και η Δύση και γενικότερα η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη και έχει εκπεφρασμένη θέληση να συνεργαστεί μαζί μας. Το δικό μας πλαίσιο ποιο θα πρέπει να είναι?
Μου έχει ζητήσει το Πανεπιστήμιο να τους ετοιμάσω μια μελέτη να δημοσιεύσει το Πανεπιστήμιο που έχει σχέση με τον πόλεμο Γάζα Λίβανος Ισραήλ για να γράψω μέσα τι νομίζω που θα κατέληξε αυτό το πράγμα. Διότι πρέπει να δούμε πρώτα-πρώτα από την πλευρά του Ισραήλ πώς είναι τα πράγματα, mm-hmm. όχι μόνο από την πλευρά του δική μας. Και εκεί στο άθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στο τέλος του μηνός και θα σου το στείλω, θα είναι να το έχεις στο, mm-hmm. στο φάι σου, εκεί εξηγώ την, τουλάχιστον η δική μου γνώμη, δεν λέω ότι είναι σωστός, αλλά είναι η γνώμη δική μου, λέει ότι με την εφαρμογή της βίας δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ το Παλαιστινιακό. Και θα το έχουμε συνέχεια αυτό το πρόβλημα που θα μας φέρνει και σε αντίθεση κάπως μαζί με τις μουσουλμανικές χώρες καθώς και τις γειτονικές χώρες mm-hmm. του Ισραήλ. Και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί παρόλο που το Ισραήλ είναι φίλοι μας αλλά είναι φίλοι μας και ο αραβικός κόσμος. Και η δική μου γνώμη είναι ότι αν δεν εμπλέξουμε την Αίγυπτο μέσα η οποία είναι η μάνα του κόσμου, έτσι τη λέει στην Ισταραβικά, Ουμντούνια, mm-hmm. Θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μέσα και ένα κομμάτι, ένα στοιχείο αραβικό. Και εκείνο το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι η Αίγυπτος.
Μάλιστα. Το έχουμε φαντάζομαι. Και μάλιστα στο παρελθόν, επί διοίκησης Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε το 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και 3-1 Ελλάδα, ναι. Κύπρος, Αίγυπτος, Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα.
Θεωρείτε ναι. ότι είναι η στιγμή μετά από μια περίοδο που έμειναν στον πάγο όλα αυτά, ότι πρέπει να αναβιώσουν.
Ναι. Τα λόγια είναι εύκολα. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά έχεις πει, Θάνο, πριν λίγο, έχουμε συμφωνίες με τον ένα με τον άλλον κτλ. Στο τέλος της ημέρας τίποτε δεν έχει γίνει. Δεν έχει βγει τίποτε από τη θάλασσα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τίποτε το αμυντικό για μας, τους Ελληνικούς υπέρ μας. Mm-hmm. Και βλέπω σιγά σιγά την Αίγυπτο να μην είναι μέσα. Να μιλούμε για τρίγωνο, όχι τετράγωνο. Mm-hmm. Και πάλι επαναλαμβάνω, εάν η Αίγυπτος δεν είναι μέσα σε οποιαδήποτε συμφωνία κάνουμε, εμείς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι οι Παλαιστίνοι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Και εφόσον δεν σταματούν οι Παλαιστίνοι, δεν σταματά το πρόβλημα, το αραβικό πρόβλημα. Και μιλώ πάντα για τον κόσμο. Διότι έχω δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τις οποίες παρακολουθώ κάθε χρονιά, mm-hmm. πώς νιώθει ο αραβικός κόσμος, τόσο και στην Αίγυπτο, όσο και στην Ιορδανία, όσο και στο Λίβανο, όσο και στη Συρία που είναι οι γειτονικές χώρες, σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Και θα δει εκεί κάποιος ότι έχουν μια μεγάλη διάσταση τα έργα των αρχηγών αυτών των κρατών από το πώς νιώθει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος νιώθει καθολικά υπέρ των Παλαιστινίων. Ο κόσμος αυτών των 4 χωρών που πρεστηγίζουν την... Και να μην παλούνται το Ιράν βέβαια και ο κατ' εκεί είναι το ίδιο. Άρα εμείς πρέπει να βρούμε ένα modus operandi στο οποίο να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας με τον αραβικό κόσμο καθώς και με το Ισραήλ, όπως γράφω και στο άρθρο που θα δημοσιευθεί. Και το Ισραήλ έχει θέση εδώ, με τόσα κακά που είχαν πάθει από τόσους κακούς ανθρώπους που σε ταλαιπώρησαν με 2.000 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα και οι Παλαιστίνοι δεν μπορεί να μείνουν έτσι όπως είναι τώρα για να τους πετάξουν από εκεί και από εδώ.
Λοιπόν, θέλω, επειδή ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.